Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση απέναντι στην οικονομία σήμερα. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι το ισχυρό χαρτί της η οικονομία και επικαλείται τα ποσοστά της ανάπτυξης, τις επενδύσεις και γενικότερα το καλό οικονομικό κλίμα. Η αντιπολίτευση εστιάζει στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με τον πληθωρισμό που κατατρώει το εισόδημά τους και με τις αυξήσεις των τιμών στην αντλία του βενζινάδικου και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δώστε μας την εικόνα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Ποιος έχει δίκιο από τους δύο?
Καταρχήν, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παγκόσμιο πληθωρισμό. Εμείς τώρα είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά για μήνες ήμασταν πάνω. Αυτός προέρχεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και η Ελλάδα ήταν κατεξοχήν ευάλωτη σε αυτόν τον πληθωρισμό, γιατί ήταν ένας πληθωρισμός καυσίμων κατά κύριο λόγο, φυσικού αερίου και πετρελαίου, και η Ελλάδα δεν παράγει καύσιμα. Συνεπώς, η κανονικότητα θα ήταν να έχουμε ύφεση εξ αυτού του πληθωρισμού, διότι πληρώνουμε φέτος 5-6 δις το 22 παραπάνω σε καύσιμα ως χώρα προς τον Πούτιν, τους Σαουδάραβες, όλους όσους παράγουν πετρέλαιο και αέριο. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν το καταλαβαίνει η κοινωνία, διότι αντί να έχουμε ύφεση λόγω των υψηλών επενδύσεων και του καλού επιχειρηματικού κλίματος, αλλά και της σημαντικής αύξησης ιδιωτικής κατανάλωσης, έχουμε μία ανάπτυξη διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πάρα πολύ υψηλή και σε απόλυτους αριθμούς, και αυτό μας έδωσε δυνατότητα φέτος να δώσουμε
διακοπή. Γιατί να αφορά τα νοικοκυριά? Αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω.
Στο καλύτερο.
εντάξει. Έχετε δίκιο.
Αυτό μας έδωσε δυνατότητα να δώσουμε ενισχύσεις έκτακτες στα νοικοκυριά, οι οποίες ήταν 4,8 δις για τα θέματα της ενέργειας και από τον προϋπολογισμό, λέω ότι κόστος του προϋπολογισμού, δεν λέω τα εσωτερικά του λογαριασμού του ρεύματος, και ένα άλλο αντίστοιχο ποσό, 4,2 δις για COVID. Δώσαμε δηλαδή 9 δις στα νοικοκυριά τη φετινή χρονιά. Αυτό τα αφορά τα νοικοκυριά, διότι αυτά έλαβαν τα 9 δις.
Τώρα, η αντιπολίτευση λέει ότι θα μπορούσατε στα θέματα της ακρίβειας να κάνετε αποτελεσματικές παρεμβάσεις, μειώνοντας και το φόρο στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Εγώ θα έλεγα ότι θα...
Και το ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ.
Η αντιπολίτευση προτείνει κατά βάση αναποτελεσματικές παρεμβάσεις. Διότι το πρόβλημα της μείωσης του ΦΠΑ είναι πολύ απλό.
Πάντως εσείς στο παρελθόν ήσασταν κατά της επιδοματικής πολιτικής. Τώρα βλέπω να τη διαφημίζετε.
Προσοχή. Είναι διαφορετικό όταν έχεις μία κρίση στην οποία οι άνθρωποι βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται βία και παρεμβαίνεις και από τα έσοδα που έχει η οικονομία, γιατί δεν παρεμβαίνουμε χωρίς έσοδα. Εδώ πέρα παρεμβαίνουμε κρατώντας όλα τα δημοσιονομικά. Και διαφορετικό να κάνεις την επιδοματική πολιτική ως ιδεολογική προσέγγιση. Εμείς έχουμε δώσει μια τεράστια όθηση στην αύξηση απασχόλησης. Σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει μια μείωση ανεργίας πάρα πολύ σημαντική. Και αυτή είναι η απάντηση στην επιδοματική πολιτική. Διότι ο άνθρωπος που βρίσκει δουλειά είναι λιγότερο εξαρτημένος από επιδόματα. Αυτό είναι η κανονική ιδεολογική προσέγγιση. Αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ, ποιος μας λέει ότι θα πάει παραπάνω από το μισό της μείωσης στα νοικοκυριά και ότι δεν πρόκειται να τα κρατήσουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ή το τις άλλες έχουν θέματα στο κόστος.
Αυτό όμως είναι θέμα ελέγχων.
Όχι, δεν είναι θέμα ελέγχων. Ελάτε να ελέγξουμε μαζί 10.000 ή όχι, 80.000 μαγαζιά, ας πούμε, επί 1.000 προϊόντα το καθένα. Μας κάνει 80 εκατομμύρια ελέγχους. Ποιος θα κάνει 80 εκατομμύρια ελέγχους? Δηλαδή, έχετε δει ποτέ, όχι το δικό μας κράτος, οποιοδήποτε κράτος, ούτε το σοβιετικό κράτος που μόνο αυτή τη δουλειά έκανε, δεν μπορούσε να κάνει τέτοιους ελέγχους. Πρέπει να έχουμε ένα ρεαλισμό, γιατί στο τέλος της ημέρας, άμα την πατήσεις, εσύ μεν είσαι, κάνεις μια πολιτική δουλειά και λες αχ, αστόχησα, ο άλλος αντί να πάρει 300 ευρώ στο χέρι και αυτό να τον βοηθήσει, θα βρεθεί να έχει 100 ευρώ βοήθεια μέσω της μείωσης του ΦΠΑ. Και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες μας κρίνουν για το αποτέλεσμα.
Μήπως η λύση θα ήταν λοιπόν η ενίσχυση των εισοδημάτων?
Αυτό κάνουμε. Όλη η προσπάθειά μας, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε στο βαθμό που υπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Διότι όλη η προσπάθειά μας είναι η απευθείας ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το κλειδί. Διότι ας πάμε πάλι στα καύσιμα. Στα καύσιμα, προφανώς αν δώσουμε ένα χ ποσό σε μείωση φόρου, αυτό θα το απολαύσουν όλοι. Θα το απολαύσει και κάποιος που έχει 50.000 ευρώ εισόδημα και θα το απολαύσει με βάση την κατανάλωσή του, αν δηλαδή αυτός δεν τον απασχολεί και τρέχει με 150 στην Εθνική Οδό και έχει ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά, θα πάρει και πιο πολύ καύσιμο. Έτσι είναι η ζωή. Θα το απολαύσει και αυτός που έχει ένα μικρό αυτοκινητάκι και μετράει τη βενζίνη. Πολύ καλύτερα να πάνε σε αυτόν που έχει ένα μικρό αυτοκινητάκι και μετράει τη βενζίνη απευθείας τα λεφτά και να μην πάρει ο άλλος που έχει 50.000 ευρώ εισόδημα.
Εδώ αρκετοί από τους ακροατές επισημαίνουν ότι ο πληθωρισμός δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο, αλλά νωρίτερα.
Ναι, ξεκίνησε με τη διαταραχή των αλυσίδων προσφοράς που συνεχίζεται ακόμη, διότι η Κίνα κάνει επανειλημμένος lockdown. Ένα 20% της κινέζικης οικονομίας σήμερα είναι σε lockdown και αυτή η διαταραχή των αλυσίδων προσφοράς προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις και συνδυάζεται με τον πόλεμο. Και να πούμε την αλήθεια, και ο Πούτιν έπαιξε και το παιχνίδι πριν τον πόλεμο των τιμών της ενέργειας, διότι άφησε τις αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης κενές στις αρχές, τέλος του 21. Αυτό ήταν το είχε σχεδιάσει την επίθεση από την αρχή, άλλο αν δεν του βγήκε.
Τώρα τι έρχεται το 23, κύριε Υπουργέ, τι προβλέπετε ότι έρχεται, και σας ρωτώ και για την ενεργειακή κρίση, γιατί χθες ήμουν σε ένα ενεργειακό συνέδριο και οι άνθρωποι του χώρου της ενέργειας έλεγαν ότι μια χαρά πήγαν τα πράγματα σε σχέση με τις προβλέψεις, τις πολύ αρνητικές που υπήρχαν για το 22, αλλά το 23 φοβούνται ότι θα είναι χειρότερο, πιο δύσκολο.
Εγώ από πλευράς οικονομικής, και αυτή είναι και η βασική μου ιδιότητα, θεωρώ ότι το 23 η επιβράδυνση και ύφεση στην οποία θα μπουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης και πάρα πολλές χώρες διεθνώς θα ρίξει τις τιμές των καυσίμων. Για το αέριο είναι πολύ ερωτηματικό τι θα γίνει, αλλά γιατί είναι συνάρτηση του καιρού, του χειμώνα, του πολέμου στην Ουκρανία κτλ. Αλλά η γενική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές από αυτές ενέργειες, από αυτές που βάλαμε στον προϋπολογισμό, σημαντικά καλύτερες. Αυτό θα βοηθήσει και τα νοικοκυριά. Θα έχουμε πιέσεις στον πληθωρισμό που είναι οι δευτερογενείς επιπτώσεις της αύξησης του πληθωρισμού φέτος. Δηλαδή, ο πληθωρισμός είναι μια διαδικασία. Μέχρι να τον τυφασεύσεις, έχει κάνει κύκλους. Τώρα ζούμε τον δεύτερο ή τον τρίτο κύκλο του πληθωρισμού. Στον τέταρτο, πέμπτο θα κλείσει, εφόσον πετύχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής και της Τράπεζας, και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Από εκεί φοβάμαι εγώ πιέσεις στον πληθωρισμό που αφορούν τα άλλα προϊόντα και όχι τόσο την ενέργεια.